Karibu kwenye mtandao wa Simba wa Yuda. Jina langu ni Gary Stevens. Somo tunaloshughulikia leo ni mifano halisi ya maisha ya huduma ya uponyaji, na hii ni sehemu ya tatu ya mfululizo wa sehemu saba na mada tunayofanya. Mada ya kwanza, mguu mfupi unakuwa na kurudi kwa urefu wake kamili na migongo inakuwa moja kwa moja ya watu. Nilipokuwa katika ibada ya kanisa, mchungaji aliita kusanyiko kwa kila mtu aliyehitaji uponyaji, na watu kadhaa wakajitokeza. Mwanamume mmoja alikuwa na mguu mfupi kuliko mwingine kwa karibu sentimita 0.25 au inchi moja. Mchungaji alimwomba mwanamume huyo aketi kwenye kiti, mbele katika jukwaa kamili mbele ya makutano yote. Kisha mchungaji inua miguu yote miwili ya mwanamume huyo sambamba na sakafu ili kuona tofauti ya urefu. Nilikuwa nikimsaidia mchungaji wakati huo, hivyo nilikuwa shahidi wa kilichotokea baadaye. Mchungaji aliitisha wito wa uponyaji kwa jina la Yesu na mguu mfupi kukua. Nilipotazama, mguu mfupi ulikuwa na urefu kamili kwa muda wa dakika 10. Watu wengine kadhaa walitoka wakiwa na matatizo ya mgongo, na kwa vile mifupa ya mgongo haikuwa imenyoka bali iliyopinda. Hii inaweza kuonekana wakati watu wakiinua mikono yote miwili juu ya vichwa vyao na kuweka mikono yao pamoja. Inaweza kuonekana kwa urahisi kwamba katika hali zote, kwamba mikono ya kushoto na ya kulia ya kila watu haikuwa sawa katika nafasi au kwa urefu sawa. Baada ya mchungaji kuombea kila mtu, ninaweza kuona mkono ukinyoshwa polepole hadi wakati mikono yote miwili ilipofikia msimamo sawa. Mungu alikuwa akirekebisha tatizo katika migongo yao, na wakati huo huo kunyosha migongo yao. Mchakato pia ulichukua kama dakika 10 hadi 15. Jibu ni nini, au ni nini kilitoka kwa uzoefu huu wa uponyaji? Kuwa na subira, usikate tamaa ikiwa hautaona matokeo ya papo hapo. Maombi yako ya kuvuta pumzi yanafanya kazi, kwa hivyo usisitishe. Mada namba 2, mvulana mdogo ufukweni anajiombea. Ninaweza kukumbuka wakati nilipowapeleka wavulana wangu wawili ufuoni. Mdogo zaidi alikuwa na umri wa miaka 9 hivi na kupata maumivu ya tumbo. Nilimwambia alale kwenye taulo la ufukweni kisha nitamuombea. Nilimwekea mikono na kuomba kwa jina la Yesu, lakini hakuna kilichotokea. Bado alikuwa na uchungu. Nikamwambia asubiri kidogo niondoke kwa muda mfupi au umbali mfupi kuombea hali hiyo. Nilimuuliza Bwana nini kilitokea kwa maombi yetu kwa imani katika jina la Yesu ili aponywe, lakini hakuna kilichotokea. Nikiwa nasubiri jibu, nikasikia sauti nyuma yangu ikisema, Baba, niko sawa sasa. Ilikuwa mwanangu. Hakuwa na maumivu tena. Nilimuuliza kilichotokea, akasema, nilijiombea. Na hapo hapo Bwana akaniambia kwamba alikuwa na umri wa kutosha kujiombea. Sasa, nini kinatokana na mfano huu mfupi? Jambo la kwanza ni kuwafundisha watu kujiombea wenyewe na kwa ajili ya wengine pia. Usingoje kila wakati mchungaji aje kuomba, bali wafundishe wengine kujiombea na kuomba kwa imani watu wengine. Jambo la pili, usisubiri mchungaji au wazee wa kuombee. Unaombea uponyaji wako mwenyewe inapobidi na popote inapobidi. Mada namba 3, kijana aliyevunjika kifundo cha mguu. Wakati wangu nikijifunza uinjilisti wa mitaani, nakumbuka kijana mmoja akija kwangu kuzungumza. Alikuwa amevunjika kifundo cha mguu na bastola, na alikuwa kwenye magongo ya kumsaidia kutembea. Nilimuuliza kilichotokea kwenye kifundo cha mguu wake, na akaniambia kwamba alikuwa amekivunja siku moja kabla ya mkutano. Nilimuuliza kama yeye ni Mkristo. Alisema ndiyo. Kisha nikamuuliza, unaamini kwamba Mungu anaponya? Alisema ndiyo. Kisha nikamwomba aketi kwenye gim. Niliweka mikono yote miwili kwenye kifundo cha mguu wake, na nikaomba na iwe katika jina la Yesu mifupa na kifundo cha mguu vipone. Akaniambia, unafanya nini? Kwa sababu ni kupata joto katika cast. Nikamwambia huo ulikuwa upako wa uponyaji, nguvu za Mungu zikimponya. Baada ya sisi kumaliza alienda zake bado kwa mikongojo wiki iliyofuata mahali pale pale nilipokuwa nikifanya uinjilisti mtaani. Kijana mmoja alinikaribia na kusema, je, unanikumbuka? Nilisema kwamba uso wake ulijulikana, lakini sikuweza kumkumbuka. Aliniambia kuwa yeye ndiye mtu ambaye ninaomba kwa ajili ya wiki iliyopita na kuvunjwa kifundo cha mguu. Nilitazama chini kwenye kifundo cha mguu na hakukuwa na gharama yoyote alipona. Kisha akaniambia kwamba alienda kwa daktari siku iliyofuata baada ya kusali na akamwomba daktari ampige X-ray kwa mara nyingine tena. Daktari alisema haikuvunjwa tena na kukata kutupwa. Kawaida mchakato wa uponyaji huchukua kutoka wiki 6 hadi 8. Lakini Mungu alichukua dakika chache tu kufanya uponyaji. Ni mambo gani ya kujifunza kupitia ushuhuda huu? Jambo la kwanza, kuweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Unafanya hivyo kwa imani sawasawa na neno la Mungu kwa kutii neno la Mungu na kumwamini Roho Mtakatifu kukusaidia. Jambo la pili, Mungu bado yuko katika biashara ya uponyaji na hiyo inathibitisha hilo. Jambo la tatu, kazi yako ni kuweka mikono na kuomba. Mungu hufanya uponyaji kupitia Roho Mtakatifu na malaika zake. Asante kwa kuwa nami kwenye shuhuda hizi. Ushuhuda unaofuata utakuwa katika sehemu ya 4. Na inahusiana na mhudumu na ushuhuda uliopinda wa kifundo cha mguu. Asante na Mungu akubariki.